Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Pensiunea Iulia din Scoarța. Pe la toacă plecăm spre Târgu Jiu. Răsărit se văd peste șirul de dealuri verzi înălțimile vulcanului, care împreunându-se pe la cheia Jiului cu măgurele cenușii ale Parângului, alcătuiesc cununa muntoasă a județului Gorj și granițele României dinspre Transilvania. Orașul este așezat într-o vâlcea pe marginea Jiului. Un zăvoi mare de plopi și de anini seculari umbrește malurile frumosului râu. Cuvintele frumoase de mai înainte îi aparțin lui Alexandru Vlahuță. Dar noi vă spunem așa, cu vorbele noastre, că aici, pe culmile dinspre miază zi ale Carpaților, am găsit, purtându-și existența din timpuri îndepărtate, un ținut românesc din cele mai autentice și binecuvântate. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit și bine ați venit pe Meleaguri Gorjene! În trecutul îndepărtat, vetrele așezărilor și cursurile apelor nu aveau înfățișarea de astăzi. Numeroase insule acoperite cu păduri presăreau la origine orașul Târgu Jiu de azi. Istoricul gorjan, Alexandru Ștefulescu, considera că, în vremea romanilor, localitatea era un vicus, o stațiune poștală la Jiu, o stațiune comercială. Cât de mare a fost rolul Olteniei în epoca formării primelor organizări statale autohtone dinaintea întemeierii țării românești, ne arată diploma de la 1247, dată de către regele Bela al IV-lea, cavalerilor ioaniți așezați în Banatul Severinului. Dacă tot am alunecat pe panta asta a istoriei, vă propun să mergem către Muzeul Județean Gorj, în secția de arheologie și istorie, fiindcă poveștile care vor contura serialul nostru în această parte de țară își au începutul aici. Ne însoțește domnul Gheorghe Calotoiu, cercetător științific grad 1.
Gorjul trebuie ales în primul rând datorită punctelor arheologice deosebit de importante, printr-o serie întreagă de peșteri care se află în județul nostru, printr-o serie întreagă de situri, de așezări care se pot vizita, castre romane, de asemenea obiective medievale care se pot vedea în județul nostru Gorj. În acest sens, putem vorbi despre paleolitic, despre cele mai vechi urme arheologice, vizitând peștera Cioarei de la Boroșteni, de asemenea peștera Muierilor de la Baia de Fier, cât și peștera de la Polovraci, unde sunt urme din Paleoliticul Superior, cât și de asemenea urme din epoca geto-dacică și chiar epoca medievală. Peștera Cioarei se află la Boroșteni, la Peștișani, și au fost descoperite o serie întreagă de microlite din Paleoliticul Superior, cât și de asemenea vase de piatră, iar în celelalte peșteri de la Baia de Fier sunt urme din Paleolitic, de asemenea din epoca neolitică, iar la Polovraci, în apropierea mănăstirii, sunt urme din epoca bronzului, cât și urme ale strămoșilor noștri geto-daci.
Sunt peșteri ușor accesibile turiștilor?
Da, cu excepția peștera Cioare, care este undeva mai la nord și se vizitează mai greu. Peștera Muierilor este pe un traseu în apropierea acolo la centrul comunei. De asemenea, Polovragiu este în apropierea mănăstirii Polovraci și sunt peșteri care se pot vizita. De asemenea, alături de aceste peșteri cu o importanță arheologică și istorică, un cadru natural deosebit, există o serie întreagă de situri arheologice, de așezări, între care putem aminti aici o serie întreagă de cetăți dacice, cum este și cetatea de la Polovraci, acolo pe muntele Padeșu, cât și de asemenea la Stoina, la Țicleni, unde sunt cetăți geto-dacice care se pot vedea. Pe lângă acestea există o serie întreagă de alte descoperiri din epoca bronzului, epoca geto-dacică, care urme arheologice le avem aceste artefacte în muzeul de la Târgu Jiu, care se pot vedea aici la noi și care, așa cum spuneam, din epoca paleolitică până în epoca medievală sunt foarte bine ilustrate la Muzeul de Istorie din Târgu Jiu.
De altfel, aici suntem noi chiar în acest moment și cred că suntem, dacă nu greșesc, în chiar prima sală a muzeului, acolo unde ne întâlnim cu peștera, cu oamenii din alte timpuri. cu animalele care le însoțeau existența și cu aceste descoperiri despre care vorbeați.
Da, aceasta este o parte din peștera Muierilor de la Baia de Fier, care este foarte bine ilustrată la noi, unde se pot vedea o serie întreagă de Ursus Peleus, ursul de peșteră din acea perioadă, cât și o serie întreagă de microlite, de unelte pe care le folosea omul primitiv, pe care le avem foarte bine ilustrate în muzeul nostru și care se pot vedea aici. De asemenea, o serie întreagă de topoare de piatră, în special topoarele de tip calapote, topoare perforate pe care le folosea omul primitiv. De asemenea, în aceste peșteri se pot vedea și alte urme arheologice, începând din cele mai vechi timpuri și chiar până în epoca geto-dacică.
Avem și un foc care se joacă cu imaginația noastră acolo, nu?
Da, aici la gura peșterii este reprezentat un foc, o scânteie pe care o foloseau oamenii primitiv și este făcut aici pentru a arăta vizitatorilor, în special elevilor, aceste animale care populau peșterile, cât și hominizii respectiv, pentru că la Baia de Fier s-a descoperit un craniu de Homo sapiens fossilis și care o copie din aceasta este reprezentată în muzeul de la Târgu Jiu, alături de uneltele despre care vă vorbeam, pe care le folosea Homo sapiens fossilis și care sunt aceste așchi pe care le folosea omul primitiv într-o primă fază de civilizația acestuia.
Mergem mai departe pe firul cronologic, nu înainte însă de a ne reaminti de provocarea nemțeană.
Concurs.
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cuminte de Weekend, împreună cu Asociația Valea Ozanei Pensiunea Carol, vă oferă în perioada 2-4 decembrie un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun, în Ținutul Amintirilor lui Creangă. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă de la ora 13 și 15 minute veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Iată și indiciul care vă mai poate ajuta ca până mâine la ora 10 să ne dați un răspuns corect. Această icoană datează din anul 665 și a fost pictată în patria Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În anul 1429, icoana a fost dăruită domnitorului moldovean Alexandru cel Bun de către împăratul bizantin Ioan al VIII-lea, paleologul.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Perioada bronzului timpuriu este ilustrată prin cercetările arheologice de tip Verbicioara de la Vierșean-Jupânești, Lorica segmentată, care erau aceste platoșe pe care le purtau soldații.
Predominant ca și caracter al populației avem de a face cu oameni liberi, moșnenii.
Vreau să-mi dai
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Pasionat de istorie, de trecutul acestui județ, numit pe bună dreptate istoric și pitoresc, Alexandru Ștefulescu a strâns în jurul său oameni de cultură, care l-au ajutat și susținut în inițiativele sale, precum profesorul Iuliu Moisil, inginerul Aurel Diaconovici și artistul plastic Witold Rola Piekarski. Colecțiile particulare ale acestuia s-au adăugat colecției Ștefulescu, ce a constituit, de fapt, nucleul muzeului. Întemeiatul s-a astăzi, 16 iulie 1894, acest muzeu, spune actul de constituire, în care vor găsi toți cărora le este scump neamul nostru românesc, trecutul istoric, etnografic, flora, fauna și trecutul preistoric al Gorjului. Îl însoțim pe domnul Gheorghe Calotoiu pe firul cronologic al istoriei.
Muzeul nostru, pe firul său cronologic, are o serie întreagă de descoperiri din epoca bronzului, în special bronzul timpuriu. Sunt cercetările de la Vârtopul Ciuperceni, unde a fost descoperit un cimitir, mai multe movile, tumul, cum le spunem noi arheologii, și unde au fost descoperite o serie întreagă de vase de acum 8900 de ani, de fapt 1900-1800 de ani înainte de Hristos, plus cei 2000 de ani, de peste 3500 de ani, aceste vase de diferite tipuri pe care le-a folosit omul primitiv. Și această necropolă, acest cimitir, folosea arderea în afara cimitirului, iar după aceea se adunau aceste oseminte arse și se puneau pe aceste postamente de piatră sau în diferite vase pe care le avem noi reprezentate aici la Muzeul de Istorie din Târgu Jiu. De asemenea, perioada bronzului timpuriu este ilustrată prin cercetările arheologice de tip Verbicioara, de la Vierșean-Jupânești, de la Ceplea, unde au fost descoperite locuințe, de asemenea vetre pe care le foloseau în perioada respectivă, și o serie întreagă de vase deosebit de însemnate, cu diferite ornamente.
Am depășit faza peșterii și am ajuns la un alt tip de locuință.
Desigur, ce-i drept, peștera s-a folosit de-a lungul istoriei, dar apar în epoca bronzului locuințele de suprafață, de asemenea locuințele de tip bordei. După aceea, din epoca bronzului, în perioada Halsta și Laten, avem o serie întreagă de locuințe de suprafață, în epoca dacică, cum se poate vedea aici o vatră, de asemenea o reșniță pe care se făceau graminele acelea, rezulta făina respectivă, cât și o serie întreagă de vase de diferite forme și dimensiuni, cățuile getodacice care se găsesc mai în toate așezările getodacice, de asemenea o serie întreagă de arme, săbii pe care le foloseau strămoșii noștri getodaci, acel pumnal scurt care poartă denumirea de sica, care a fost descoperit atât la Socul Bărbătet, cât și mai nou la Bălănești, pe un deal acolo, unde au fost descoperite 3 astfel de unelte în anul trecut. Toate acestea, obiecte deosebit de importante, întregesc patrimoniul muzeului nostru, perioada getodacică, după aceea avem reprezentată epoca romană, prin salba de castră de la Bumbejiu, de asemenea de la Cătune, așezările de la Săcelu, cât și castrele descoperite la noi în județ. Toate aceste descoperiri care s-au făcut sunt ilustrate printr-o serie întreagă de obiecte, atât de epocă getodacică, care sunt reprezentate în vitrinele noastre, cât și de epocă romană, o serie întreagă de ceramică, în special fibule de bronz de diferite forme și dimensiuni, ceramică sculptată care poartă denumirea de Terra Sigillata și, de asemenea, obiecte de podoabă.
Dovada existenței getodacilor pe suprafața actualului județ Gorj este demonstrată alături de cetăți, așezări și necropole și de circulația monetară, ca dovada intensificării producției de mărfuri și a dezvoltării legăturilor comerciale ale getodacilor cu vecinii. În acest sens trebuie menționat faptul că circulația monetară începe cu monedele de argint macedonene emise de Filip al II-lea, care pe la sfârșitul secolului III înainte de Hristos vor fi imitate de către getodaci.
Vorbim despre cetăți dacice, vorbim despre aceste castre romane și nu pot să nu vă întreb dacă cei care se aventurează pe aceste meleaguri și au o vreme prielnică pot ajunge să le și vadă, să le și simtă.
Da, aceste castre romane se pot vedea la Bumbești, unde este un castru Stativa și un castru de Estiva, de fapt la Pleșa Porceni, iar castru de piatră, castru de la Bumbejiu Gară, unde se văd zidurile acestea care s-au păstrat și, de asemenea, ziduri de la locuințe care au fost cercetate de-a lungul timpurilor și care sunt din secolul 2-3 după Hristos. Aici au fost descoperite obiecte deosebit de importante, între care aș aminti și câteva tezaure romane, câteva vase de diferite forme, între care amfore fragmentare, dar asemenea sunt fragmente de la vase mai mari de tip cube, cărămizi, țigle, cărămizi cu ștampilă, cohorta a patra Ciprian special, o serie întreagă de cohorte și legiuni care au stat o perioadă în această zonă a Gorjului la Bumbești, sunt ilustrate prin aceste ștampile care au fost puse în special pe cărămizi și pe țigle și sunt reprezentate în muzeul nostru. Cum putem vedea, desigur, aici obiecte, între care amintim Minerva, zeița înțelepciunii, descoperită la Ohaba Bălănești acolo, de asemenea pavaje din așezările civile de la Bumbești, castrele care se pot vedea, castrele de piatră, o serie întreagă de platoșe romane care au fost descoperite, se poate vedea acolo un coif.
Și steaguri.
Da, de fapt, replici după steagurile romane, lorica segmentată, care erau aceste platoșe pe care le purtau soldații și ofițerii romani. Se pot vedea acolo amfore, vase de diferite forme și dimensiuni, obiecte de metal care au fost descoperite atât în castrele romane cât și în așezarea civilă, unde au fost descoperite și termele romane pe care le foloseau soldații și cei care locuiau în aceste așezări civile romane de la Bumbești, de la Cătunele sau de la Săcelu.
Și facem cunoștință și cu uniforma militară.
Da, aici este reprezentat un soldat roman cu coiful respectiv, cu sabia, cu armura pe care o purta și este, cum se poate vedea, reprezentat aici. De fapt, este reprezentat și în special pentru elevi, pentru a arăta cum se îmbrăcau, care era sistemul de îmbrăcăminte al soldaților și ofițerilor romani. Dar alături de acesta există o serie întreagă, cum se poate vedea, de obiecte importante, opaițe romane, ace de prins, fibule, cum poartă denumirea în arheologie. În sistemul de construcții se pot vedea o serie întreagă de cuie, iar acolo un sarcofag, de fapt un tron al unui roman descoperit la Magherej, la Săcelu. Este reprezentat aici un cuptor, un cuptor de ars ceramica, descoperit la Bumbești, Ugară, oalele care rezultau din aceste cuptoare.
Bilet de îmbarcare.
I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe. Drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe. Gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you.
you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Am trecut deja într-o altă etapă a istoriei.
La sala pe care noi am numit-o, după amenajarea expoziției în 2008, Habitat Trăire Tehnică, aș vrea să fac o scurtă paranteză, să ne referim la întreaga expoziție a muzeului, care conform inclusiv acestei explicații a sălii, acestei denumiri, se referă în primul rând la modul de viață al locuitorilor de pe aceste ținuturi. Începând de la primele mărturii arheologice, după cum ați observat, și până în prezent. Și atunci am vrut să exemplificăm cum arăta viața în alte timpuri. Să venim cu un alt tip de expunere în ceea ce privește itinerariul muzeului. Și atunci ne referim la piesele vestimentare, la ocupații, la meșteșuguri și din vechime până în prezent vedem acele greutăți de țesut de la războiul vertical conform mărturiilor arheologice, tipuri de așezări de la locuințe semi-îngropate și până la locuințe militare precum castrele.
Ne-a spus domnul Albinel Firescu, șeful secției etnografie și artă de la Muzeul Județean Gorj, cel care ne va fi ghid pe tot parcursul călătoriei noastre pe pământul Gorjului.
Aici, în această sală, Habitat Trăire Tehnică, ne referim la o perioadă relativ recentă a istoriei noastre, pentru că la noi, să zicem, Evul Mediu se prelungește până foarte târziu și ne referim la satele din zona Gorjului. După cum se știe, în zona Olteniei, predominant ca și caracter al populației, avem de-a face cu oameni liberi, moșnenii, ale căror locuințe le avem exemplificate în Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara, iar aici avem câteva lucruri care să exemplifice și să ne păstreze pe vizitatorul care trece grăbit și nu are vreme să meargă la un muzeu al arhitecturii populare sau nu permite timpul, poate plouă. Și atunci vine aici și vedem ce se întâmpla în satul românesc tradițional cu precădere în cel gorjean.
O să le spun eu că este o reconstituire a atmosferei.
Am pornit în primul rând de la ideea că satul provine din latinescul fossatum, deci este cea mai veche formă de locuire și atunci persistența ei trebuie valorificată așa cum se cade. Și bineînțeles, având în preajmă atâtea păduri, conform și descrierilor autorilor antici, și este cel mai folosit material de construcție, avem de-a face cu adevărată civilizație a lemnului, evident avem un atelier de prelucrare a lemnului și un atelier de fierărie care ne îndrumă și ne dau consistența relației om-natură în această perioadă. De asemenea, este reconstituită parțial o locuință cu tot ce se găsea în cele două camere, camera bună și camera cu foc, cu o paranteză de asemenea, camera cu foc este obișnuința Olteniei, cu acel sistem de foc deschis numit în Gorj vatră cu corlată, foarte interesant și care este specifică de fapt arii de răspândire a Imperiului Bizantin. Este o formă de Bizanț după Bizanț, Bizanța pre Bizanț, cum spunea Nicolae Iorga.
Exact cam cum arată.
Este exact cum arată, ca să vă fac așa o paralelă, cum arată casa lui Constantin Brâncuș. Și anume este măsuța rotundă cu trei picioare, care poate să fi fost, de ce nu, o sursă de inspirație, și acea vatră cu un postament de cărămidă pe care se făcea efectiv focul și fumul se elibera în pod printr-un sistem asemănător unui coș, asemănător unei pâlni, unei hote, corlată se numește. Pe de altă parte, din camera cu foc, în camera bună, se introducea focul printr-un sistem decupat în perete, ceea ce însemna că soba din camera bună era numită îndeopște sobă oarbă. Este un sincretism de plin, pentru că soba, așa cum o știm noi în zilele noastre, este de inspirație occidentală. Și avem de o parte și de alta Orient și Occident.
Și cele două personaje pe care ne imaginăm că sunt într-un dialog și noi le deranjăm acum, să fie cine?
sunt țăranii de altă dată.
Târgoveți, poate.
Târgoveți, da, târgoveți. Sunt îmbinate în acest dialog expozițional mai multe personaje ale unor artiști plastici, începând din perioada veche și până acum. Aceștia sunt Emil Pașcalău și maestrul Paul Popescu. Interesantă este și catapeteazma. Am vrut să ne referim la viața religioasă, pentru că specificul Gorjului, ca și al întregii Oltenii, sunt bisericile de lemn. Sunt peste 100 de monumente de acest tip în Gorj. Una dintre ele a ajuns la Muzeul Satului la București cu pictură exterioară pe lemn, este o particularitate. Și aici avem o catapeteazmă care își dorește să exprime viața religioasă în ansamblu a Gorjului, pentru că treptat de la bisericile de lemn, sens arhitectural, se realizează un pas evolutiv către bisericile de zid, încercuirea lor apoi cu ziduri și așezarea pe zone, noi le zicem astăzi pitorești, de fapt cred că erau mai mult strategice, care în prezent sunt mănăstiri recunoscute la nivel național.
Punem stop, fiindcă mai aveți o întâlnire astăzi cu Gabriela Vasilescu în doar câteva minute. Mâine însă vom continua vizita la muzeul care devine astfel punctul de plecare către tot ce înseamnă obiectiv turistic gorjan.
Bilet de îmbarcare.
Așadar, ne întâlnim cu povestea Gorjului tot aici, la Muzeul Județean, mâine de la ora 13:15, on air la Radio România Cultural sau online pe radioromaniacultural.ro. Între timp, căutați-ne și pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Majoritatea caselor de modă celebre ale secolului 20 și-au expus creațiile la Paris. Parisul este împărțit în 20 de arondismente, care încep din centru cu primul arondisment. Podul Alexandru al III-lea a fost inaugurat în anul 1900 la expoziția universală și reprezintă simbolul prieteniei ruso-franceze.
Bilet de îmbarcare.
Sunt Gabriela Vasilescu și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Astăzi, în minutele pe care le avem la dispoziție, vom ajunge pe calea undelor în Franța. Mai precis la Paris, orașul iubirii, al modei și al artei. Cine dorește să ne însoțească, trebuie să știe că biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Iar pentru ca vizita să fie cât mai plăcută, m-am gândit să-l avem alături de noi pe unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de limbă franceză, Joe Dassin.
Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter.
Paris, supranumit și orașul iubirii, nu este doar unul dintre cele mai frumoase orașe ale lumii, ci și locul unde se cântărește destinul Franței. Înfruntând timpul, Parisul a rămas ceea ce a fost dintotdeauna, o capitală a excelenței. Majoritatea caselor de modă celebre ale secolului 20 și-au expus creațiile la Paris, La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, noul look al casei Christian Dior a dat lovitura, prezentând pe scenă fuste largi și materiale de lux. În anii 1950, decizia firmei Chanel de a lansa îmbrăcăminte mai lejeră, care nu necesita ocazii sofisticate, a deschis drumul unui stil mai liber pentru femei. O nouă surpriză a fost oferită în 1960, prin moda viitorului, urmată de creații trăznite, cu rochii confecționate din plastic și cu corsetul din lanțuri ale caselor Courrèges și Paco Rabanne. Prin stilurile extravagante și culorile șocante ale lui Christian Lacroix din anii 1980, Parisul a ajuns din nou în atenție. Totuși, casele de modă Dior, Chloé și Givenchy au fost în cele din urmă depășite de către designeri din alte țări, însă ele trezesc încă inspirația tinerilor creatori. Cât despre monumentele sale arhitectonice și atmosfera orașului, acestea au transformat capitala Franței într-una dintre cele mai vizitate locații din lume, fiind destinația aleasă de foarte mulți turiști.
Bilet de îmbarcare.
Acum peste 2000 de ani, Parisul a fost o mică așezare de pescari. În timp însă, ea s-a transformat într-o impunătoare metropolă unde bate inima Franței. Documentele vremii ne precizează că celții sunt cei care au construit orașul. Despre primii parizieni, se poate spune că aceștia s-au așezat pentru început pe o mică insulă de pe malurile Senei în secolul 3 înaintea noastre. Pe această insulă, Île de la Cité, se află catedrala Notre-Dame, considerată o capodoperă a evului mediu. În piața din fața catedralei se găsește punctul zero, de unde se măsoară lungimea drumurilor naționale ale Franței. Dar mai multe amănunte despre Notre-Dame și steaua încastrată în caldarâmul din piața catedralei vom afla mâine, când îi vom trece și pragul. Se spune că îndrăgostiții cunosc cel mai bine Parisul. Clădirile cu un farmec deosebit, parcurile frumos amenajate, malurile Senei, podurile sale, muzica și aerul vaporos devin complice ai seducției. Unii vizitatori nu ajung niciodată în interiorul vreunui muzeu și totuși cunosc și iubesc mult orașul. Parisul este împărțit în 20 de arondismente, care încep din centru cu primul arondisment și se continuă în spirală în direcția acelor de ceasornic. Definit prin cartierele sale, fiecare cu caracterul său propriu, cele mai cunoscute fiind Montmartre, Montparnasse, Saint-Germain sau Cartierul Latin, orașul este despărțit în două de râul Sena. Malul drept și malul stâng, accesibile între ele prin numeroase poduri.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Pentru a vă începe vizita în Paris, puteți alege mai multe trasee. însă cel mai cunoscut este cel numit Drumul Triunfal, care pornește de la Louvre, trece prin grădinile Tuileries, ajunge în piața Concorde și se continuă pe Champs-Élysées până la Arcul de Triunf. Pentru o bună coordonare, cel mai bine ar fi să apelați la hărțile orașului, ce sunt disponibile gratuit în foarte multe locuri, inclusiv în holurile hotelurilor. Ele vă vor fi de un real folos în găsirea principalelor obiective turistice și istorice ale Parisului, destul de numeroase, ce pot fi văzute în totalitate doar dacă vizita este ceva mai lungă. Aflați la Paris un loc pe care nu trebuie să-l ratați, este mormântul lui Napoleon Bonaparte, ce se află în Domul Invalizilor. Foarte ușor se ajunge la el din Place de la Concorde, cea mai mare piață a capitalei Franței, fiind în apropierea grădinilor Tuileries, opus Arcului de Triunf, la capătul uneia dintre cele mai faimoase bulevarde din lume, Champs-Élysées, traversând podul Alexandru al III-lea la câțiva pași de ambasada României. Construcția podului Alexandru al III-lea, care cu siguranță vă va încânta privirea, a avut loc la sfârșitul secolului XIX și a durat cu aproximație 3 ani, piatra de temelie fiind pusă chiar de țarul Nicolae al II-lea. A fost realizat din oțel și piatră în stilul Art Nouveau, dorindu-se în primul rând ca prin poziționarea sa să nu fie obstrucționată vederea spre bulevardul Champs-Élysées, ori Domul Invalizilor. La cele două capete ale podului pot fi zărite statui poleite cu aur, așezate pe piloni înalți, iar de-a lungul său, pelinare, nimfe și îngeri. Podul Alexandru al III-lea a fost inaugurat în anul 1900 la expoziția universală și reprezintă simbolul prieteniei ruso-franceze. Imediat ce ați trecut pe pod, așa cum am amintit, va apare în față Hotelul Invalizilor, un complex de clădiri care cuprinde câteva muzee și monumente legate de istoria militară a Franței. În Biserica Domului, alături de Napoleon Bonaparte, ce își are așezat sarcofagul sub cupolă, și prima sa soție, Josephine, se odihne și alte personalități de seamă, cum ar fi de exemplu mareșalul Ferdinand Foch. Napoleon Bonaparte a fost adus la Paris de pe insula Sfânta Elena, unde a murit în decembrie 1840, când regele lui Filip a dat permisiunea să se readucă osemintele împăratului. În prezent, el se odihnește într-un sarcofag din porfir finlandez roșu cu baza de granit verde, în interiorul căruia se găsesc alte 6 sicrie. Pigalle, cartierul felinarelor roșii, este de asemenea o zonă preferată de turiștii ce ajung la Paris. Aici, la faimoasa Moulin Rouge, moara de vânt luminată de neoane, situată în Place Blanche, se dansează o versiune a vechiului cancan franțuzesc. Pentru cei ce preferă un loc mai modern, Pigalle este ideal. Acesta reușind să-și renoveze mereu aspectul, pe măsură ce noile cluburi se schimbă din localuri sărăcăcioase vechi în discoteci moderne. Timp Timpul ne spune că trebuie să ne oprim, dar revenim și mâine la Paris pentru a ne continua călătoria pe calea undelor prin capitala Franței. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie. Simplement pour te créer et pour te regarder.